Počúvate 86. diel podcastu Klik. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Každú sobotu sa s Ondrejom Podstupkom rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta, technológií, médií a sociálnych sietí. Ondrej tu tentokrát nie je, ale mám tu kolegu Matúša Paculika. Ahoj Matúš.
Ahojte.
Neskôr sa k nám pridá ešte fotograf denníka SME Jozef Jakubčo. Na úvod si s Matúšom prejdeme najdôležitejšie správy týždňa. To, ako Marka Zuckerberga vyspovedali pred americkým kongresom, ako je to s kvantovou nadvládou Google a čo na to IBM. Prečo sa TikTok tak šíri a prečo by sme sa tomu nemali až tak tešiť, ako sa možno niektorí tomu tak tešia. A potom neskôr bude taká väčšia časť, kde sa aj s Jozefom Jakubčom budeme rozprávať o fotografii, smartfónoch, šošovkách, rebríčkoch. Matúš skúšal rôzne fotoaparáty, povie nám, že ktorý smartfón má podľa neho najlepšie fotoaparáty, ako fotí, ako by sme mali fotiť, ako by sme mali o fotkách premýšľať, zaholohovať, zdieľať s rodinou, čiže tu bude taký väčší segment o fotke ako takej.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, bol tento týždeň vypovedať pred americkým kongresom. Vypovedal tam, čím, že 6 hodín trvalo to jeho vypočúvanie. My nahrávame vo štvrtok okolo obeda. Plný internet, sociálne siete sú toho, kde sa dávajú úryvky, ako na neho nakladajú rôzni americkí zákonodarcovia, vyčítajú mu rôzne veci a Mark Zuckerberg sa cíti skľúčene. Matúš, pozeral si to?
Dnes do obedu som sa na to veľmi smial, bolo to... Najprv to bolo vtipné, potom som si uvedomil, že to nie je až tak veľmi vtipné, keďže jeho odpovede boli veľmi také bezpečné a v mnohých otázkach ani neodpovedal. Pýtali sa ho jasne, áno alebo nie. Nedokázal odpovedať áno alebo nie.
Zase treba povedať, že keď sú takéto výpovede pred kongresom, často je to divadlo. V ideálnom svete sa obidve strany pripravia. Tí zákonodárcov a kongresmení majú proste svojich poradcov, ktorým rešeršujú a dajú, že toto je najlepšia otázka a samozrejme aj oni sami niečím prídu. Na druhej strane je ten, kto vypovedá pre tú komisiu. V tomto prípade je to Mark Zuckerberg, šéf jednej z najväčších firiem na svete a ten má armádu právnikov, armádu lobbystov. Keď som si čítal dnes nejaké analýzy k tomu, tak v podstate sa zhodli, že v podstate sme sa nedozvedeli nič nové. Neviem, ty sa dozvedel niečo nové? Akože bola to sranda, ale dozvedel sa niečo nové?
Nie, nedozvedel som sa nič nové. Ako vravím, bolo tam dosť otázok, ktoré neboli až tak zložité. Boli v podstate jednoduché a tá odpoveď mohla byť podľa môjho názoru pri mnohých otázkach jednoduchá, ale on nevedel vôbec jednoducho odpovedať. Alebo vôbec nevedel odpovedať na tú otázku, alebo nechcel odpovedať na tú otázku, to neviem.
To je myslím, že veľmi dôležitý postreh. Ešte sme zabudli povedať, že on bol vypovedať pred kongresom vo veci novej kryptomeny, ktorú chce Facebook zaviesť. My sme sa už o tom v Kliku rozprávali. Bola to Libra a malo by to byť univerzálne platidlo. Oni to tak prezentujú, že to bude univerzálne platidlo aj v krajinách, kde ešte povedzme je ťažšie platiť na internete alebo tak a proste chcem niekomu poslať peniaz, ale toto by malo byť niečo univerzálne, čo by malo uľahčiť veci. V podstate základná výčitka smerom od amerického kongresu, smerom k Facebooku a Zuckerbergovi išlo, že vy tu máte niekoľko precedensov, kedy ste porušili rôzne práva, len teraz pozrite sa, tento rok ste platili 5 miliardovú pokutu za niečo, čo ste v roku pred 2007-2009 povedali, že nespravíte, spravili ste to, potom zase ste sme vám na niečo prišli, čo ste robili zle, porušili zákon a vy ste povedali nespravíme to, zase ste to spravili, potom umožnili ste na svojej platforme šíriť dezinformácie, zneužili to cudzie vlády. V podstate teraz, ako sa blíži americké prezidentské voľby v roku 2020, každý týždeň vyjde nejaká nová správa, že áno, teraz to boli iránski hackeri, ruskí hackeri, v podstate tých správ o tom, že čo sa nepodarilo Facebooku alebo kto ho chce ako zneužiť, stále pribúda a toto vlastne tí zákonodarcovia dokola, by som ešte tak povedal, že obuchalovali Zuckerbergovi o hlavu.
Áno, čo som pozeral, tak jedna z tých otázok bola, že či môže on ako politik si zaplatiť reklamu, kde bude klamať. Na to nedostal jednoznačnú odpoveď.
On povedal, že asi môže, ale... Že nebolo by to dobré, lebo by ľudia videli, že ten politik klame, lebo by rýchlo videli, že klame. V podstate to bola narážka kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortez, ktorej tie klipy sa šírili asi najviac na sociálnych sieťach a To bola narážka na to, že Facebook povedal, že aj keď budú očividné klamstvá v politickej reklame, tak ju nechá a nezruší ju, pretože nemala by sa firma rozhodovať, že čo má byť zverejnené, čo hlása nejaký verejný činiteľ, že majú sa ľudia rozhodnúť. A mnohí sa, povedal by som, že tak veľmi pozerali na to, že je to také, jak by si to nazval ty, Matúš, pokrytecké.
Asi áno, to je najlepší výraz, že je to pokrytecké, lebo zoberieš peniaze a povieš, ok, veď ľudia budú vedieť, či je to klamstvo alebo nie. A ľudia to nevedia mnohí, že či to je klamstvo alebo to nie je klamstvo. A myslieť si, alebo obhajovať sa tým, že budem tvrdiť, veď oni to budú vedieť, to je pokrytectvo.
Bolo zaujímavé sledovať, že Mark Zuckerberg sa naozaj s nikým nehádal, takmer s nikým sa nehádal, boli tam nejaké výmeny, že chcel priznať, dával veľmi nejasné odpovede. Opäť videli sme to, keď vypovedal vo veci Cambridge Analytica, kedy bol, mám pocit, že tí zákonodarcovia boli vtedy horšie pripravení a teraz sa ako keby poučili. Aj rôzni technologickí novinári, ktorých sledujem, tak hovorili, že posledné mesiace alebo po tých výpovediach, čo bola Cambridge Analytica, tak absolvovali si viac stretnutí s tými kongresmanmi aj so senátormi, aj s rôznymi ľuďmi z Washingtonu, ktorí sedia v kongrese a senáte a snažili sa im vysvetľovať súvislosti, že čo a ako funguje. Predsa nie sú to jednoduché veci. Ako som povedal na začiatku, že bolo to také divadlo, Zuckerberg v podstate tak sklopil uši, bol ticho, priznal si, čo nevie, niektoré veci ideálne na veci neodpovedal jasne, preto áno, nie, podľa mňa tam mu niekto musel poradiť, že proste nemôžeš povedať jasne, áno, nemôžeš povedať jasne, nie.
A čo som si všimol, tak vždy každého slušne oslovil. To bolo veľmi zaujímavé, že správal sa fakt slušne, ako si hovoril, a každého aj slušne oslovil. Či kongresmen, kongresmenka. Bolo to na úrovni, ako bol fakt kľudný, veľmi kľudný bol.
Bolo to v podstate civilizované, on to ako keby zniesol tých 6 hodín, potom si v podstate s každým podal ruku, tí kongresmeni sa s ním pofotili, predpokladám na svoje Facebooky a Twittery, a každý išiel domov a spokojný. Možno v tých zakončovacích vetách, keď hodnotili aj tí samotní kongresmeni po ukončení toho vypočúvania, tak tiež povedali, že no nič nové sme sa nedozvedeli, ale ani ste nás, pán Zuckerberg, nepresvedčili o ničom.
Podľa mňa dôležitá aj tá samotná informácia, že nič nové sme sa nedozvedeli. To je tiež zaujímavé z toho celého, že proste bavili sa s ním tých 6 hodín a on im odpovedal na otázky, ale ako si vedel, presne vedel, čo môže povedať a čo nie. Z mnohých odpovedí nebolo nič nové zrejme.
Ako to bude ďalej s Librou? Budeme informovať. V podstate ešte bola taká udalosť posledných tých týždňov, kedy sa viacerí partneri Libri, Mastercard, Visa, PayPal, Stripe a ďalší, ktorí mali byť v tej koalícii, tej organizácie, lebo Libru by nemal riadiť Facebook, ale ako keby Facebook si chce vytvoriť organizáciu, ktorá bude sedieť legálne vo Švajčiarsku a táto bude riadiť. No a viacero takých tých dôveryhodných partnerov v tom finančnom svete od toho odstúpilo a povedali, že práve kvôli tým tlakom, ktoré sú na Facebook aj z hľadiska akože politikov.
Jedna z tých otázok bola aj ohľadom toho, že či budú môcť byť anonymné prevody peňazí, čo je to zásadná informácia. A ani na túto otázku neodpovedal jasne.
Áno, túto by som to presne skončil, lebo to si dobre povedal. Vyšla správa, my sme aj na SME o tejto správe informovali, kolegovia to písali. Titulok článku bol, že dosiahli sme kvantovú nadvládu, potvrdili výskumníci z Google. Čo sa stalo? V septembri unikla taká štúdia na pár hodín, potom ju rýchlo stiahli a v nej sa v podstate hovorilo, že Google so svojím kvantovým počítačom, Ondrej by určite dodal, že 53 qubitovým, to sú tie ako keby hodnoty, ktoré sa hovoria, že v akých sú tie kvantové počítače, je to teda, že je tu 53 kvantových bitov, respektíve skrátka je QU bit, akože qubit, preto stále hovoríme, že qubitov, čiže 53 qubitovým počítačom spravil kalkuláciu, ktorá mu trvala 200 sekúnd a povedali výskumníci, že no keby sme to robili s najlepším superpočítačom, čo ako keby v kategórii klasických počítačov, alebo nie kvantových, tak by to trvalo 10 000 hodín. A v podstate s tým povedali, že dosiahli kvantovú nadvládu, teda stav, keď kvantové počítače vyriešia problém, ktoré klasické počítače nezvládnu, teda míľnik, na ktorý, už sme to aj v kliku upozorňovali, že čakáme, že v týchto rokoch sa niekedy dosiahne.
Teď ešte poupravím, nie 10 000 hodín, ale 10 000 rokov.
10 000 rokov, dokonca 10 000 rokov. A teraz sa z toho, samozrejme, všetci sa z toho tešili, veľká správa, lebo je to naozaj veľká správa. Šéf Google to prirovnával až k tomu, ako prvýkrát vzlietol.
Bratia Wrightovci, ak sa
áno, bratia Wrightovci, 12 sekúnd im to lietalo a on to prirovnal, že toto je podobný, ako keby historický, taká historická udalosť, historický míľnik. A krátko na to vyšiel blogový príspevok firmy IBM, ktorom vysvetľovali, že no, milý Google, my sme sa pozreli na tie vaše počty a tie vaše počty sedia, ak to rátate týmto spôsobom. Treba si predstaviť, že toto je všetko veľmi teoretické. Čiže Google prišiel s tým, že máme nejakú kalkuláciu, my sme tu spravili počítač, fyzický počítač s kvantovým procesorom, ktorý túto operáciu zvládol spraviť za 200 sekúnd a vyrátali sme, že bežný superpočítač by mu to trvalo 10 000 rokov, ako Matúš správne opravil. Ale IBM, výskumníci z IBM hovoria, že no ale keby ste to tú istú operáciu s tým superpočítačom bežným, teda nie kvantovým, ale bežným, robili iným spôsobom, tak by to netrvalo 10 000 rokov, ale trvalo by to len pár desiatok hodín, alebo pár sto hodín, alebo pár dní. A teraz, keď nahrávame podcast, sa v podstate o tomto ešte stále hádajú a nemáme úplne jasnú odpoveď. Neviem, čo sa ty ešte o tom dočítal do tohto momentu?
V zásade problém je, že kvantové počítače sú zatiaľ pre bežného človeka niečo ťažko uchopiteľné do nejakého reálneho použitia, lebo v zásade od nich vedci očakajú, že budú riešiť úplne iné úlohy, ako my riešime teraz. My si pozrieme členov na Facebooku, robíme vo Worde, v Exceli, pozeráme videá, hráme sa hry, ale tu by sa mali riešiť úplne iné veci. Mali by sa riešiť výskum liekov, rôzne predpovede pre zmenu klímy a takéto obrovské v zásade výpočty, na ktoré nie sú určené tie zariadenia, ktoré máme v rukách. Takže ono ťažko je to uchopiteľné pre bežného človeka, že čo to vlastne je ten. A možno, že ani oni to až tak veľmi ešte nevedia presne, keď sa hádajú, že ako ideme porovnávať to, čo sme práve dosiahli.
Presne to, čo povedal Matúš, to bola asi najväčšia výčitka, ktorú vyčítali vlastne v tomto dohade medzi Googlom a IBM, že v podstate vy sa obidvaja rozprávate o nejakých abstraktných veciach a niektorí je časť analytikov a výskumníkov, ktorí hovoria, že pokiaľ sa toto nestane na nejakých reálnych veciach, výpočtoch, napríklad, že presne rozprávali sme sa o tom aj v kliku, že, alebo tuším v newsletteri to bolo, kedy výskumníci dokázali proste s umelou inteligenciou prísť s novým liekom len tak, že tá umelá inteligencia skúšala rôzne kombinácie, že čo by mohlo fungovať a na základe toho výskumníci predstavili alebo vytvorili na základe tej formulky, ktorú umelá inteligencia im vyrátala, vytvorili ten liek a zafungoval. Čiže kým na nejaké takéto veci niekto nepovie, že náš kvantový procesor vyriešil takú a takú vec a pritom tam sú superpočítače, ktoré to deň, noc lámu a nedokázali, tak by sme sa zatiaľ nemali baviť o kvantovej nadvláde. Avšak je to aj tak zaujímavý milník, pretože aj tie teoretické výpočty, už na tomto je v podstate vidieť, že tie kvantové počítače budú úplne inde ako superpočítače, a to sú, akože k tým superpočítačom nemá nikto z nás nejaký prístup, neviem, ty si mal už prístup nejakému superpočítaču?
Nie, ja sa ešte sa vrátim k tomu reálnemu využitiu, lebo prvé také, a nie výhrady, ale možno sa niektorí zlákli, že super, máme takýto výkonný superpočítač a čo teda šifrovanie? A hneď bola odpoveď, že on tie výpočty, ktoré robí, nedokážu napríklad prelomiť nejakú šifru. Nie sú na to stavené. Čiže musí sa nájsť napríklad nejaký skutočne použiteľný koncept, aby to bolo využiteľné. Potom sa môžeme baviť, že môžeme porovnať nejakými benchmarkami reálnymi, že OK, v porovnaní s tým, čo máme tu, nám prinesie toto, a zatiaľ je to veľmi abstraktné.
Matúš, máš TikTok?
Mám TikTok, ale akože nenahrávam videa. Dostal som sa k nemu veľmi zaujímavo. A to tým, že sa mi dostal do rúk nový Huawei Mate 30 Pro z čínskeho trhu. Bola tam tá apka, tak som išiel vyskúšať. Je to celku zaujímavé, zábavné. Čo ma tam napríklad zarazilo? Patrí to nejakej čínskej spoločnosti.
ByteDance, patrí to čínskemu technologickému gigantovi ByteDance.
No, a ja som tam mal tú čínsku verziu tej apky, ktorá bola pomerne plná čínskej propagandy. Ale že ako celku brutálne, kde proste pozeraš videá, nebo ako treťom mi tam začali pochodovať akože šíky čínskych oných vojakov, technika tam išla, proste takýchto pol milióna sledovateľov majú tieto účty, akože to je úplne že brutálne a ich tam niekoľko. Takže to bola moja prvá skúsenosť. Potom som si naštoval na môj normálny telefón, normálnu apku z amerického storu a tam už boli také normálnejšie videá.
OK, to je veľmi dobrý úvod do TikToku. Ja ešte stále spomeniem, TikTok je sociálna sieť, ono to začalo ako Musical.ly, myslím, že v Amerike, potom ju čínska spoločnosť ByteDance kúpila, premenovala ju na TikTok. A TikTok je v podstate, že môžeme tam natáčať 15 až 60 sekundové videá, buď ako lip-syncing na nejaké pesničky, teda že akože v pozadí ide hudba, ja sa tvárim, že to spievam alebo na to tancujem. Deje sa tam veľa memečiek, čiže v podstate akože niekto vymyslí nejaké meme, teda niečo, čo budú ostatní napodobňovať a potom ostatní to napodobňujú, šíri sa to a v podstate ten trend toho, že aký typ videí teraz robíme, tak tam, že veľmi sa to strieda a prichádzajú nové a nové. Táto aplikácia sa dostáva aj do pozornosti na Slovensku, má tu celkom veľa používateľov, všimol som si, keď som si to nainštaloval, že už aj slovenskí youtuberi prešli na TikTok a experimentujú
aj
s tým.
Aj herci
prešli. To sa bavíme, že pár týždňov dozadu, čo som niekoľko youtuberov a hercov začal vydať na TikToku, čiže je to relatívne čerstvé a rastie to. A prečo sa bavíme zase o TikToku? Je to, lebo aj celosvetovo globálne to rýchlo rastie. To je prvý bod, prečo sa o tom bavíme. Druhý bod je, je to spoločnosť, ktorá má sídlo v Pekingu, v Číne. To je veľmi dôležité a stále to budeme hovoriť. A tretia vec je, že tento týždeň vyšli dve pre mňa veľmi zaujímavé správy, čo sa týka TikToku. Na jednej strane to bola veľká reportáž New York Times, ktorá hovorí, že na niektorých amerických školách sa už vytvárajú kluby, ktoré nie sú že dramatické kluby, vieš, že keď deti chodia do školy, tak potom majú neviem, nejaké krúžky. A namiesto toho, aby mali dramatický krúžok, tak bol TikTokový krúžok, kde si natáčali videá na TikTok, rozprávali sa o TikToku, alebo si pozerali nejaké veci na TikToku, učitelia začali ich byť na TikToku a v podstate to kvitovali, že je to dobré. Na druhej strane vyšla tento týždeň správa, že bojovníci ISIS boli na TikToku, začali tam zverejňovať tie svoje škaredé propagandistické videá. ISIS teda islamský štát a TikTok musel zasiahnuť a niekoľko desiatok tých účtov dať dole, ale myslím, že je to tak, že im sa tá sociálna sieť páči a budú si tam hľadať cesty. Čiže úplne dva rôzne pohľady. Na TikTok to len tento týždeň. Minulý týždeň sme sa bavili, že TikTok začal dávať dole nejaké videá, začali ich cenzurovať, pretože tí moderátori, ktorí sú za to zodpovední, sedia aj v Číne, aj tie servery sú v Číne. A ja mám z toho zmiešané pocity z celého TikToku, Matúš, nebudem ti klamať.
Ja tiež, lebo posledný pár dní som práve kvôli tejto téme pozeral, aký je tam obsah. A na jednej strane mnoho mladých ľudí robí vynikajúce videá, krátke, čiže dáva zmysel, čo si vravel, že robia celé krúžky dramatické, kde sa venujú tomu TikToku, lebo je to dosť podľa mňa náročné vymyslieť niečo vtipné, čo je krátke. Nie je to už obohratá nejaká pesnička, že už si to videl niekde inde. Čiže fakt vymyslieť originálnu vec, ktorá je krátka, natočíš to so smartfónom, čo je úplne jednoduché. Mne sa to páči, tento prístup, a fakt množstvo mladých ľudí robí perfektný obsah. Väčšina starších ľudí, ako sme napríklad my dvaja, už robí taký veľmi divný obsah.
No, nudný, povedzme to na rovinu, nudný.
Aj nudný, taký skôr trápny, trošku, ktorý tam veľmi nepasuje. Akože tí mladí ľudia tam vedú a robia fakt, že dobrý obsah. Veľa, čo si všimol, tak veľa mladých ľudí to používa na nejaký ten coming out, že sa im páči rovnaké pohlavia, tak toto dajú proste najavo svojim kamošom, možno rodinným príslušníkom, ak tam nejakí chodia. Neviem, či rodičia vedia vôbec o tom TikToku. Lebo všetci zostali na Facebooku, my sme zostali s Facebookom, dá sa tak povedať, a Twitterom. A mladí ľudia majú svoju novú platformu, ktorá je TikTok, je plne o mnoho bližšia, lebo ak si píšu si medzi sebou a potom si robia takéto videá, kde sa prezentujú, čo dokážu, ako sú kreatívni, riešia sa tam módne trendy, čo si všimol tiež, čiže už nebudeš si dávať fotiť sa na Facebook, ale proste robíš vtipné video, kde vyzeráš dobre a množstvo ľudí potom bude po tebe opakovať.
Pustil by si svojich dvoch synov na TikTok?
Urobil som perfektný výber, je tam veľa komikov a užívame si večer, keď už proste hodinu pred spaním, zoberieme smartfón a pozeráme vtipné videá, ktoré sú fakt, že vhodné pre deti a zabávame sa. Pokiaľ si urobí správny výber samozrejme toho obsahu, nepozerá všetko, lebo niektoré videá samozrejme nie sú vhodné pre malé deti, ale niektoré sú, že proste sa smejeme hodinu v kuse.
Čiže tvoj prístup je, že ako keby, že ty si ten moderátor TikToku, nedáš im to do ruky bez toho, aby si nepozeral na to.
Určite by som im TikTok nedal, majú 7 a 5,5 roka, takže v žiadnom prípade by som ich samých nepustil k tomu TikToku, lebo množstvo mladých ľudí tam aj nadáva. Nie je to až tak vhodné, akože, ako sa niektorí tam správajú, takže ja som spravil výber dobrých komikov, ktorí tam sú, o ktorých som nikdy predtým nepočul a je to veľká zábava.
Priznám sa, keď som na TikToku, tak naozaj, že vždy je to zábava. Keď si pozerám niektoré videá, fakt sú vtipné. Tí mladí ľudia sú naozaj talentovaní, ale presne ma desí to, že keď si to porovnáme, ako sme sa bavili s Facebookom, čiže že šéf Facebooku ide vypovedať pred senát, aj keď je to trochu divadlo, tak minimálne vidíme, že ako keby, že niekto nad ním stojí a môže mu pristrihnúť krídla, keď proste chce vymýšľať niečo nové ako kryptomenu. Nie vždy sa to zatiaľ podarilo, ale minimálne tam máš ten orgán a v podstate sú nejaké procesy a toto mi trochu desí a chýba mi to v tej súvislosti, že ByteDance je v Číne, čínska firma a už je precedens, že proste TikTok cenzuroval nejaké veci a zasahuje to aj nás, čiže ako keby, že nie videá vychádzajúce z Číny, ale videá, ktoré boli mimo Číny, ale zasahovali do toho, čo si akože Čína myslí o svete alebo aj o sebe a tie videá boli dané dole, čiže s tým až tak v poriadku nie som a priznám sa, že nie som ešte vnútorne vysporiadaný s tým, ako sa k tomu postaviť, že či bojkotovať tú aplikáciu, alebo podobne ako tí americkí pedagógovia robia, že tak skúsime okolo toho vybudovať niečo edukačné, lebo je to platforma, na ktorej sú tie deti a proste akože cez tú platformu ich pritiahneme k tomu vzdelávaniu.
Presne, zásadný problém je, že sú tam deti. Akože podľa mňa 90% obsahu tam tvoria deti, ktoré ešte nie sú plnoleté a to je zásadný problém podľa mňa. Lebo zatiaľ je to v pohode. Máš tam videá, občas nejaká normálna reklama, ale ako som naznačil, v Číne to funguje už inak. Tam máš proste množstvo obsahu, ktorý je čisto na propagáciu krajiny, celého toho režimu a otázka času, kedy to možno zneužijú aj proste vo svete, že to začnú postupne tlačiť a sú tam deti. To je to hlavné. Máš tam obrovské množstvo detí, nemáš kontrolu nad tou firmou nejakú, ktorá by proste v Európe povedala, že zásadne parlament a povie, toto nemôžete robiť, tak Čína sa nevysmeje do očí, akože sorry, tak nepoužívajte našu apku.
Budeme určite sledovať, ako sa všetko okolo TikToku vyvíja a budeme vás ďalej informovať.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
Dobre, teraz do štúdia za nami prišiel Jožo Jakubčo, fotograf denníka SME. My sme sa už dlho s Matušom bavili na tému, že bolo by super spraviť nejakú segment kliku alebo celý klik o tom, kde by sme sa rozprávali, že fotenie smartfónom versus fotoaparátom, ktoré telefóny sú najlepšie, ktoré prípadne fotoaparáty sú lepšie alebo kedy používať fotoaparát. To celé si teraz prejdeme. Mali sme aj nejakú spätnú väzbu, kde nám poslucháči vraveli, že málo sa rozprávame o iných fotoaparátoch ako iPhone-och a Pixeloch, tak to určite na to príde, pretože Matúš testuje rôzne druhy smartfónov a neviem, či testuješ rôzne druhy fotoaparátov, ale možno sa dozviem niečo nové o tebe. Dobre, iba aby ste ako poslucháči vedeli, že odkiaľ prichádzame k fotke, tak len sme si dali takú že úvodnú otázku, že čo je dobrá fotka. Začnem Jožom, prosím, povedz, čo je dobrá fotka, ale nie filozofické rozplývanie sa, iba také, že kde ty ako keby prichádzaš k tej dobrej fotke.
Už len z povahy môjho povolania prichádzam k tej fotke tam, kde sa niečo deje a najlepšie, keď sa to deje tak, že viem, že by to mali nejakí ľudia vedieť a ešte lepšie, keď aj tam som a tá fotka vznikne, čiže pre mňa najlepšia fotka taká fotka, ktorá má v sebe nejaký príbeh, nejakú informáciu a potom je tam asi tých milión ďalších vecí od tých technických náležitostí, až by sme sa možno naozaj mohli rozprávať o dobrej fotke vo filozofickej rovine.
Dobre, ale ešte bez filozofickej roviny, ty si fotíš na Instagram svoju rodinu a tam je v tom aký rozdiel. Máš to verejné, čiže akože môžeme o tom hovoriť, môžu si aj ľudia vyhľadať a vidieť tvojich dvoch synov na Instagrame s manželkou, ako sa túlate po horách, tak akože tam predpokladám, že sú iné parametre tej dobrej fotky. Či tam to vôbec neriešiš, tam len fotíš?
No nie, akože ja som dosť prísny na to, že ja vypúšťam fotky, s ktorými som spokojný v konečnom dôsledku, čiže tiež musia za niečo spĺňať nejaké náležitosti, ale pre mňa konkrétne tento. Ja mám iba jeden Instagram, kde miešam prácu s rodinou a tá rodina časť je skôr určená pre babky a tetky a sestry, aby videli, čo robíme, ale je to aj nejaký vizuálny DR, ale určite tam sú fotografie, s ktorými som ako keby že spokojný, čiže nepúšťam tam hocičo.
Čiže máš nejaké objektívne kritériá pre tú fotku, ktoré musí mať splnené, aj keď ide o tvoje súkromné fotky?
Ja mám kritériá, aj keď ide o cudzie fotky, čiže...
Dobre, k tomu sa dostane. Dobre, Matúš, ty kde prichádzaš k tej fotke, že čo je tá dobrá fotka?
Dosť ťažká otázka fakt, lebo dobrá fotka je taká, ktorú tiež dokážem dať do môjho vzdialeného albumu pre rodinných príslušníkov. Nemám žiadny nejaký verejný Facebook ani verejný Instagram, mám to čisto len pre priateľov a známych. A tá fotka je taká pamiatka na to, čo si prežil. Tiež väčšinou sú to fotografie rodinné, takže musí sa na ňu dobre pozerať a je to vlastne pamiatka. No. Ťažko ti popísať dobrú fotografiu.
Dobre, ja poviem ešte len za seba. Pre mňa je dobrá fotka niečo skôr mechanické. Keď fotím 100% smartfónom, už roky nemám fotoaparát, nevidím ja osobne dôvod, aby som mal fotoaparát, možno sa to zmení, keď budem mať rodinu, ale teraz nevidím a ja mám na tom fotoaparáte zapnutú mriežku. No proste akože klasickú mriežku, dve čiarky horizontálne, dve čiarky vertikálne a proste akože čo je takéto to staré pravidlo, dobre si dovolím povedať, Jozef robí grimasy, tak je, že proste akože to, čo chcem akože fotografovať, tak ide do niektorého z tých štyroch priesečníkov, kde sa tie dve čiarky akože že fotia. To mi stačí, tie fotky sú na prvý pohľad pre mňa fajn a pre moju rodinu. Potom nepotrebujem, aby boli nejaké extra nasýtené, ideálne, keby boli jasné a ostré. A to mi stačí akože také tie, že nerezať tvár, nerezať nohy. Tie základy to nejdem hovoriť, ale môžeme si to povedať, ale akože s tou mriežkou sa mi dobre fotí. Prekvapujem, že veľa ľudí tú mriežku nepoužíva. Neviem, ako je to vo vašom okolí. A Jožo, si fanúšik mriežky?
Rešpektujem ju, ale nevyužívam. Pre mňa je ako keby základné pravidlo, že zlatý rez, čo vymysleli maliari dávno predtým, než ktokoľvek začal uvažovať nejaké fotografii, funguje stále a je to nejaká akože psychológia, pretože vnímame nejak predmety poukladané pred sebou, ako netýka sa to len fotky, čiže OK, keď človek nedokáže svojimi zmyslami umiestniť objekt, ktorý fotografuje tam, kde patrí podľa nejakého toho pravidla zlatého rezu, tak tá mriežka mu len pomôže, ale akože zase je to také zľahčovanie, ale nemám nič proti tomu.
Mriežka je veľmi dobrý pomocník pre bežného fotografa aj pre teba. Možno ani nie vždy preto, aby bol ten objekt alebo tá hlava v tom priesečníku, ale napríklad na to, aby si mal rovnú fotku, aby si mal horizont na krivo, keď napríklad si pri mori fotíš a veľa fotík je takých, že proste to more je proste na šikmo. A to ma veľmi o to hnevá, keď vidím takú fotku a som z nej nervózny a tá mriežka pomôže, aby ten horizont bol rovný.
Dobre, tak to sme si, či teraz poslucháč vie, že kde prichádzame k fotke, úplne je super, že každý z nejakej inej strany. A teraz my sme vlastne túto tému tak trochu aj vymysleli, alebo Matúš s ňou, s Jožom prišli po tom, čo Jožo získal ocenenie Slovak Press Photo za svoju fotografiu, bol v podcaste Dobré ráno, začali sa o tom rozprávať a potom, že aký je vlastne rozdiel fotením fotoaparátom dnes versus smartfónom. A viem, že Matúš dlhodobo zastáva ten názor, však stačí mi ísť na dovolenku s dobrým smartfónom, ktorý dobre fotí a som s tým OK, viem, že mi ukazuješ proste fotky z dovoleniaka, ale zároveň viem, že ty máš aj fotoaparát vlastníš, ak sa nemýlim. No a Jožo je fotograf, ale fotí tiež smartfónom niektoré, že súkromné veci a teraz akože skúste za seba povedať, že čo si myslíte, že pre koho je... Začneme tým, že vychádzame s tým, že každý má smartfón a fotí smartfónom a dostajme sa k tomu, že či lepší, horší a že aký by mal byť nejaký základ, ale teraz, že keď niekto uvažuje nad tým, že si chce kúpiť ešte okrem smartfónu nejaký fotoaparát, tak čo si myslíte, že by malo byť splnené, teda okrem toho, že si to môže dovoliť, ale že to chce, že kto by si to mal kúpiť, že komu by ste to odporúčili, Jožo?
Tak ja sa ešte len úplne krátko vrátim k tej mriežke. Ešte existuje také, že neviem, či to je správne pomenovať, ale gyroskop na zrkadlo hlavne, ktorý stráži horizont. Čiže keď naozaj je niekto v tom taký ten monkovský typ, že to potrebuje mať dokonale, tak napríklad môže použiť toto.
Prepáčte, preruším. Tá funkcia je aj v niektorých smartfónoch. Je veľmi užitočná, ale má ich len niekoľko modelov.
No, áno, dobre. Ja k tomu, že také pravidlo platí, alebo je to také porekadlo, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý máte so sebou. Čiže tam je asi, keď ide o nejakú situáciu, ktorá možno, že má nejaký historický význam, či už v súkromnej, alebo v nejakej verejnej rovine, tak ten smartfón je úplne v poriadku. Akože sú tam tie limity, určite oni všetci vedia, keby sme vytlačili fotku zo smartfónu, ktorá bola už len možno že v horších svetelných podmienkach odfotená na nejaký väčší formát, tak akože nevyzeralo by to pekné. Digitálny šum je viditeľný. Ako keby, že z povahy mojej práci ja by som asi smartfón nemohol používať v každej situácii, možno kvôli rýchlosti, možno kvôli tej výslednej kvalite, ale ako keby, že áno, je to veľmi handy pomôcka aj pre nás novinárov. Ja môžem povedať príklad z praxe. Chodili sme pokrývať protesty, Záslušné Slovensko. Prvá fotka musela byť čo najskôr vonku, na webe, denníka SME. Prvá fotka vždycky išla z telefónu. Alebo to bolo rýchle, bolo to praktické a potom sme sa už vlastne hrajkali ako keby, že možno že trošku aj s tými podmienkami svetelnými a tak ďalej. Čiže,
iba pikoška, mali sme už v denníku normálne, že v tom printovom tlačenom niekedy fotku, ktorá bola otvortená na smartfóne a bola na titulke?
Mali sme, áno.
Mali sme to niekoľkokrát?
Ja viem o sebe o jednej určite, možno, že bývalý kolega tiež niečo mal, ale často sme robili tieto smartfónové fotky v situáciách, kedy sme museli pracovať rýchlo a možno, že často aj nenápadne a boli na to podmienky, čiže nejaké ilustráčky z obchodov a tak ďalej. Ale hej, no podarila sa titulka, dokonca to bola titulka, kde bolo zaujímavá hra toho svetla, alebo to bolo skoro ráno, čiže akože dá sa, vždycky sa dá, ale keby sme sa teraz mali začať baviť aj s našimi grafikmi, tak by povedal, že aby sme sa tomu radšej vyhýbali. Takže.
Jasné, dobre, čiže ty hovoríš, že profesionáli ešte stále musia používať fotoaparáty. Myslíš si dokonca, že to dospieme do toho, že nebudú potrebovať fotoaparáty?
Nemyslím si. Myslím si, že minimálne športová fotografia, akože tam nehrozí, že by sa čokoľvek vyrovnalo fotoaparátom.
A potom, keď chce niekto ešte robiť veľké editovanie tej fotky, tak potrebuje ten RAW formát, teda ten ako surový.
Surové dáta.
Tak ty by si tiež mali akože ideálne fotiť fotoaparátom, ale už to aj niektoré smartfóny čím ďalej tým viac poskytujú. Dobre, čiže tým sa dostaneme k Matúšovi. Za teba, kto by si mal ešte dnes kúpiť fotoaparát? Nie, že by sme chceli odrádzať ľudí, ale akože prirodzene, že tá otázka vychádza z toho, že dobre, že môžem investovať a teraz, že investujem radšej do dobrého smartfónu, alebo si kúpim k nejakému základnému smartfónu ešte fotoaparát.
Záleží, čo chceš s tými fotkami ďalej robiť. Ak fotíš profesionálne, že proste robíš denníku a chceš robiť poriadne fotky, tak tam je samozrejme jednoznačný normálny fotoaparát. Ak výsledok tvojho fotenia skončí na Facebooku, na Instagrame, tak to je otázne, že či potrebuješ, ak nie si nejaký profesionálny Instagramový boh, že zarábaš na tom veľké prachy, tak ti stačí poľa na normálny smartfón. Na bežné používanie, rodinnú fotografiu, ak chodíš po normálnych dovolenkách, chceš mať nejaké pamiatky, tam nevidím dôvod mať normálny fotoaparát.
Dobre, čiže kebyže chceš investovať peniaze, robíš len tieto rodinné veci a teraz sa pýtam za seba, tak na mojom mieste by si investoval že do čo najlepšieho smartfónu s čo najlepším fotoaparátom.
Áno, áno. V tom prípade určite áno, lebo neplánuješ tie fotografie tlačiť na nejaký veľký formát, neplánuješ si robiť nejaké fotoknihy, alebo áno. Pri tých fotoknihách je ešte na zváženie, lebo je to celkom pekný darček pre starých rodičov, proste urobiť nejaké fotoknihy, kde fotíš deti, kde majú 1-2 roky, vieš, ako potom to spravíš. A tam už vidno tie limity tej mobilnej fotografie. Ako náhle to ide mimo obrazovky monitora na nejaký A4-kový formát, tak tam už potrebuješ skutočne kvalitný fotoaparát. Čiže buď prémiový smartfón, alebo si radšej zainvestuješ nejakých 400-500 do nejakého normálneho fotoaparátu digitálneho. Čiže všetko je to fakt o tom, že čo ideš robiť s tou fotografiou ďalej, ale pokiaľ ju dáš na Facebook, tak to sú vyhodené prachy, aby si kúpal nejaký profesionálny fotoaparát.
Ja som chcel k tomu ešte povedať, že vlastne keď áno, človek má nejaký neobmedzený rozpočet, tak ten smartfón, lebo tie najvyššie triedy majú dobré fotoaparáty, ale čo týka tých klasických kompaktov, tak tam sa dá za pár korún dnes už zohnať naozaj, že kvalitná obrazová technika. Čiže ako keby, že naozaj, že záleží od toho, že koľko človek má na to peňazí. Hej, že, lebo keď má naozaj tých 1000 eur, tak asi nerieši, ale keď tých 1000 eur nemá a stačí mu tlačidkový telefón, tak si k tomu kúpi asi nejaké mydlo za 500 eur alebo za 400 a v podstate to je riešenie. Hej, že. Čiže záleží presne od
tých podmienok. Nájsť ten pomer toho, že čo očakávaš od smartfónu a čo očakávaš od fotoaparátu. Pokiaľ akorát ti stačí úplne základný smartfón, že potrebuješ s tým telefonovať, maximálne odpísať na Facebooku, tak áno, tam je zbytočne investovať 1000 eur do nového Samsungu, iPhoneu, Huaweiu, ale si kúpiš lacný smartfón a dobrý fotoaparát. V tom prípade je ten výsledok, to sú lepšie vynaložené peniaze. Ale pokiaľ si má nejak do telefónov, tak tam asi ťažko budeš nájdeš nejakých 1000 eur na iPhone a ďalších 1000 na poriadny fotoaparát.
Ja vychádzam z toho, že stačí mi jedno zariadenie. čo je pre mňa akože najlepšie, že môžem mať jedno zariadenie, ktoré fotí dobre, ak mám toľko peňazí, že si ho viem dovoliť, tak som v podstate vybavený a stačí mi tá jedna vec, z ktorej telefonujem, chodím na internet, posielam správy. Takže že ja sa z toho ako keby teším, že sa dostávame tam, že môžem ja vypustiť z hlavy.
Obrovská výhoda tých smartfónov je v tom, že môžeš urobiť rovno na obrazovke toho telefónu úpravu tej fotky, rovno ju proste dať von, akože odpadá ten proces sťahovania fotografie, úpravy na počítači. To niekoho odrádza, lebo nemá na to napríklad zručnosti. To používanie tých aplikácií v telefóne je veľmi jednoduché. Úprava videa je tam veľmi jednoduchá, nepotrebuje žiadny nejaký výkonný notebook k tomu. Čiže ako je ťažké dať nejakú jednoduchú odpoveď. Všetko záleží od toho, čo očakávaš, ako to budeš používať a aký bude tvoj výstup.
Čiže keď sa niekto nebude vedieť na základe toho, čo ste povedali, rozhodnúť, tak má vám napísať. Môže skúsiť.
Kľudne môže skúsiť, lebo akože jednoduchý recept, že ak toto, tak toto asi neexistuje.
Dobre, tak teraz sa dostávame k tomu, že zostaneme pri tých smartfónoch aspoň na chvíľu a budeme si to porovnávať s fotoaparátmi, ale v podstate teraz prichádza taký trend, on tu už je nejaký čas, ale tak ak poviem, že všetky prémiové smartfóny majú už viac šošoviek, teda nie len jednu, ale viac, tak sa nemýlim, dobre, prikývate, tak toto je nejaký trend, ktorý predtým nebol, plus tie selfie kamery, teda tie predné fotoaparáty sú tiež čoraz kvalitnejšie. A teraz vám prosím, skúsme vysvetliť, že keď mám povedzme najnovší iPhone, najnovší Samsung, tie majú 3 šošovky, najnovší Pixel má 2 šošovky a teraz keď aj sa hovorí, ja neviem, recenzenti alebo technologickí novinári hovoria, no to má klasickú šošovku, telefoto, ultrawide, čo to znamená?
Ja by som mohol začať, lebo ja skončím aj skôr, lebo naozaj, že ja mám iPhone 7 Plus, ktorý má 2 šošovky a v podstate ten klik, ktorý tam spravím, mi spraví len to, že mi to približí o pár centimetrov. Čiže reálne to sú nejakých, podídem si pár metrov dopredu, to je všetko, čo za mňa ten telefón dokáže spraviť zatiaľ. Neviem, ak to bude v budúcnosti. Čiže ja to nevidím ako nejaký benefit zásadný, lebo teleobjektív je niečo úplne iné ako to dvojnásobné zozumovanie v tom telefóne a širokáč je tiež niečo iné. Hlavne možno, že tým výstupom ja som zatiaľ ako kebyže nejak neanalyzoval tie fotky odfotené novým iPhoneom s tým širokouhlým objektívom, ale nepočul som zatiaľ žiadne chvály na to, čiže pre mňa to je také riešenie iba ako kebyže, aby sme mohli dať vyššiu sumu napríklad, no.
Ťažký pohľad profesionála, ktorý má x objektívov. Ak sa na to pozeráš z pohľadu majiteľa nejakého poriadného fotoaparáta a fotografa profesionálneho, tak áno, je to hranie sa s drobnými číslami. Ten rozdiel nie je až taký markantný, ale pre teba ako ty fotíš so smartfónmi stále. Mal si nejaký normálny fotoaparát, David?
Normálny som nemal nikdy.
A pre teba ten benefit tam je samozrejme, aj pri tom širokouhlom fotoaparáte, keďže zaberie o mnoho viacej miesta, je super sa s tým chodí po meste, krajinky sa s tým fotia veľmi dobre, akože máš to viacej informácií, normálny použiť stále a potom ten, ktorý ti tú scénu približí, tak buď akože fakt ho využiješ na to približenie alebo na fotenie portrétov, keď je tá tvár menej deformovaná.
A dobre, len sa opäť vrátme, ja ťa len zastane dôležite. Klasickú šošovku, čo fotí, tak to majú už všetky smartfóny. A teraz tie, ktoré majú že tam viac šošoviek, tak jedna väčšinou je, že telefoto, Pixel majú telefoto, Samsungy majú telefoto, iPhony majú telefoto. Čiže keď sa povie, že telefoto šošovka, čo robí táto telefoto šošovka?
No, mali by sme to rozdielať podľa mňa, že sú to fotoaparáty jednotlivé, lebo je tam aj snímací čip, aj objektív. Šošovka. Je to ťažké, akože s normálnym objektívom sa to nedá zrovnať, ale je tam samotný čip a samotná tá šošovka v tomto prípade.
Čiže ako keby, že to je dobrá poznámka, že každú tu, ja neviem, čo vidím šošovku zvonka, tak si mám pod tým predstaviť, že to je ako keby celý fotoaparát už tam schovaný na tom smartfóne.
To sú samotné fotoaparáty. To je trojitý fotoaparát, dvojitý fotoaparát. Nokia má 5 fotoaparátov.
Áno. Dobre, čiže mám normálny, klasický, čo mám všetky smartfóny, potom telefoto, čo robí ten telefoto foťák na mom smartfóne. Že keď sa rozhodujem a prídem do obchodu alebo ja neviem, do svojho telekomunikátora chcú ma presvedčiť na nový, tak mi začnú povedať, no ale to má aj klasickú šošovku, aj telefoto, aj ultrawide a ja neviem, ako laik si neviem úplne pod tým, čo predstaviť, najmä pod tým telefoto, pod tým ultrawide si dobre, že to je asi širokouhlý. A čo je to telefoto?
Približíte to tú scénu, čiže chceš si odfotiť napríklad nejakú budovu, si v meste, chceš mať bližší pohľad, niečo tam je, tak si odfotíš, alebo sa ti páči nejaké auto, tak si odfotíš bližšie a keď chceš fotiť portrét, tak v tej sa využíva telefoto, lebo nie je tak deformovaná tvár, nie je tak deformovaný objekt. Plus v tomto prípade tie telefóny využívajú aj softvérové rozmazanie pozadia za objektom a vyzerá tá fotografia krajšie.
Jasne, k portrétom sa ešte dostaneme, najmä skrz klasickú fotografiu, kde môžeme vidieť presne to, že tie portrétové fotky na smartfónoch sa veľmi snažia priblížiť k tej klasickej fotografii, ktoré vyhrávajú ceny za to, že ako dobre fotia portréty, ale dobre, že keď tam mám tých viac fotoaparátov na svojom smartfóne, tak ešte len vysvetľujem poslucháčom. Fotia naraz, alebo si musím prepínať medzi nimi? Ako to funguje?
Musíš si prepínať ty sám, že ktorý chceš využiť, či normálny, širokohly alebo telefoto, záleží to na tebe. On automaticky nefotí, že by ti urobil rovno všetky tri tie fotky.
Dobre, čiže ako keby netreba si predstavovať, že stlačím, a však mám tam tri fotiaky, tak mi odfotí tri fotky, nie. Odfotí mi len tú, ktorú som si nastavil.
Áno, áno, presne tak.
Dobre, tak to k šošovkám, prejdeme ešte potom ďalej k tomu, že ktoré sú smartfóny. Matúš si prichystal nejaké rebríčky, ja som si prichystal nejaké rebríčky. Dobre, poďme k tomu portrétu, lebo to je, že posledné 2-3 roky sa snažia, keď aj sú a predstavujú nové smartfóny, tak hovoriť, že no ale náš smartfón vie odfotiť takto dobrý portrét a potom vlastne rok potom hovoria, že no a vylepšili sme ten portrét, je tam ani nie, že lepší kontrast, ale najskôr to bolo, že to pozadie sme ako keby že schovali dozadu a ten prechod medzi tou ostrou fotkou a tým pozadím, tak to je to, kde sa dá vidieť, že či tá portrétna fotografia toho smartfónu je dobrá alebo zlá. Niektoré to robia príliš ostro, niektoré tam majú pekný ten prechod. Najskôr sa pozriem, že ako je to na fotke. Že keď fotím fotoaparátom, tak čo je ten ako keby základ? Lebo k tomu základu sa snažia približiť všetky fotky. Ja len poviem, že Google teraz, keď predstavoval Pixle a rovnako aj predtým iPhone, keď predstavoval, verím tomu, že aj ostatné telefóny, majú nejaké referenčné body, z ktorých vychádzajú. Napríklad Google spolupracoval so známou fotografkou Annie Leibovitz, ktorá dostala, myslím, že keď poviem veľa ocenení, tak mi asi prikývneš, má nejaké ocenenia, proste je považovaná za známu, dobrú fotografku na svete, Jošo Kiva. A ona im hovorila, že tuto to trošku vyľaďte, máte tam vysokú expozíciu a tak ďalej, a že proste k niečomu sa približí, lebo v tom digitálnom to vieš povedať, akože nastaviť nejaký základ. Čiže keď ty fotíš portrét, tak čo je ten základ toho portrétu?
No, takto.
Opäť nie je filozofická odpoveď.
Nepamätám si začiatok tej otázky. Máme dve veličiny, s ktorými sa môžeme baviť. Je to nejaká hĺbka ostrosti, to je presne to, čo hovoríš, čím je vyššia, tým ako keby, že ten objekt, na ktorý je zaostrený, je od toho pozadia oddelenejší. Ďalej je to viac rozmazané, čím je nižšie naopak. A potom máme vlastne nejakú ohniskovú vzdialenosť, kedysi sa už teda bolo zaužívané, že to sú nejaké, že 85 mm ohniskovú vzdialenosť, že ideálny fotoobjektív na portréty. Dneska sa robia krásne portréty aj 35-kov. Annie Leibovitz je super fotografka, portrétna fotografka, nie preto, že používa tú ktorú techniku, ale pretože možno, že pochopí psyché toho človeka a vie s tým pracovať. Fotograf portrétny nie je nikdy odkazaný na techniku, lebo v skutočnosti aj kamerou obskúrou sa dá spraviť pekný portrét, ak je tam tá emócia zachytená. Ale áno, ja kvitujem, že teda technologické spoločnosti začínajú pracovať s týmito vecami, lebo človek sa naučí, že tá fotka, alebo ten objekt, ten človek, alebo tá tvár na tej fotke vyzerá lepšie, ak nesplýva s pozadím, hej? Že ak teda to nie je zámer, že je naozaj oddelená. A to je tá funkcia tej portrétnej funkcie, že softverovo ako keby, že rozmáže pozadie, ale v podstate to je ako keby, že nejaká náhrada tej hĺbky ostrosti, s ktorou ten mobil v tomto prípade pracuje. Čiže áno, ale zase je to v skutočnosti, neviem vymenovať z hlavy tej aplikácie, ale existujú aplikácie, ktoré dvoma kliknutiami spravia to isté, čo urobí ten telefón, takže je to naozaj, ako keby, že ja to neodsudzujem, mňa to úplne baví, sám to použijem, ale stále si myslím, že to sú čisto, že v končnom dôsledku sú to nejaké marketingové záležitosti, hej? Že není to teraz, že ideme teraz učiť ľudí fotiť, ale dáme k tomu príbeh, tak aby si to kúpili, no. Čiže hovorím, že ja to neodsudzujem ani nikoho, kto to používa, lebo sám som používateľ, ale akože tá debata u mňa končí tým, že pre mňa je dobrý portrét niečo úplne iné ako to, čo hovoria tie technologické firmy, takže tak.
Súhlasím. Toto, čo predávajú technologické firmy, je proste normálny portrét, ktorý tiam urobí rozmazané pozadie a to je všetko. Oni to predávajú ako normálnu portrétovú fotografiu, peknú portrétovú fotografiu, to je všetko. Potom záleží na tebe, ako využiješ možnosti toho telefónu a presne ako spomínal tu na kolega, že záleží o tej emócii, ktorú zachytíš, tá je hlavná vždy pri tej fotografii a toto je len pomôcka, ktorá ti môže pomôcť urobiť ešte lepšiu fotografiu. Táto funkcia sa dobre predáva, lebo je viditeľná, na tých marketingových prezentáciách, že áno, tu ma vidíte normálne odfotený normálnym fotoaparátom, tu ma máme, ktorý vám priblíži, rozmnože pozadie a vyzerá to super, áno. Ja tiež rád využívam tú funkciu na tom telefóne, keď fotím deti hlavne, naučil som to aj manželku, tiež je s tým spokojná, tie fotky sa aj páčia, viacej sú krajšie, ako áno, je výrazne tá fotografia, aj z môjho pohľadu, nie som nejaký profesionálny fotograf, skôr amatér, ktorý rád fotí. No, tie fotografie sa mi výrazne viacej páčia, aj každému z rodinných príslušníkov sa páčia tie fotografie, ktoré fotím tým portrétovým objektívom. V čom sa tie firmy predháňajú, sú dve veci. Prvá je softverová, že vedia lepšie orezať ten objekt. Väčšinou to funguje na tvárach, na ľuďoch. Po novom už sa snažia, aby to fungovalo aj na zvieratách, aj na normálnych objektoch, než vždy to funguje. A potom tá druhá záležitosť je hardwareová, kde sa snažia vylepšovať celý ten objektív, ktorý tam je, šošovku, aby prepúšťala viac svetla, aby tie zábery boli ostrejšie, lebo práve pri tomto telefotoaparáte je problém s tou konštrukciou, ktorá neumožňuje použiť veľké snímače s veľkým rozlíšením a je tam aj problém s tým, aby dostali dostatok svetla na ten čip. No, to je zásadný problém, lebo keď máš málo svetla na čipe a máš veľmi malý čip s množstvom bodov, tak vlastne tá fotka bude zašumená. Je tam celkový problém už len s tými tvrdými dátami, ktoré sa dostanú na ten snímač.
Dobre, ale čo ja vychádzam je, že tie portréty sú vlastne také, že sa stali populárnymi aj príťažnými pre ľudí, lebo keď to tak odfotím, tak sa to ako keby že oveľa viac približuje tomu efektu klasickej normálneho fotoaparátu, fotky odfotené normálnym fotoaparátom. Čiže je tam presne vidieť to, že čo sme hovorili na začiatku, že chcú sa aj tí výrobcovia približiť k tomu, čo robia tie fotoaparáty ako nejaký zlatý štandard toho, že ako sa fotia fotky, a to je ten prístup. Teraz existuje, v angličtine sa tomu hovorí computational photography, počítačová fotografia, by som to asi tak najmal, alebo počítačové fotografovanie, by som to asi preložil najlepšie do slovenčiny, neviem, Matúš, opravím, ak máš lepší preklad, v tomto väčšinou Ondrej má.
Nerozumiem, čo som nad nejakým tým prekladom, ale je to počítačové vylepšenie tej fotografie.
A je to normálne vedecký smer, študuje sa to, vychádzajú na to štúdie. Bol jeden profesor, ktorý sa tomuto venoval na Stanforde, už sa nevenuje tomu na Stanforde, lebo pracuje v Google, rieši to pre Pixel. Takýchto konzultantov majú, myslím, že všetci, ktorí riešia teraz novodobé fotografie v smartfónoch, buď zamestnaných alebo ako konzultantov. No a v podstate o čo ide je, že keď Jožo fotí fotoaparátom nejakú fotku, tak spraví niekoľko záberov a z tých záberov musí vybrať jeden, ktorý mu príde najlepší. Čiže ako keby ty ideš, neviem, ideš na protest, ideš fotiť politikov, pofotíš to a keď máš čas, že prídeš do redakcie, tak vždy ťa vidím, že máš, neviem, 20 fotiek a kolegom na webe pošleš jednu, dve, tri. Ale proste akože zvyšok vyhodíš, lebo toto je tá dobrá. Čo robí tá computational photography, tak to je, že ja, keď idem fotiť smartfónom a má to v sebe túto funkcionalitu, ten fotoaparát, tak spraví to, že odfotí už v momente, keď idem zaostrovať, tak spraví niekoľko fotiek, potom, čo odfotím, ešte spraví niekoľko ďalších fotiek, čiže mám nejakú že sériu fotiek, ktorú ja nevidím, toto sa deje na pozadí a ten fotoaparát, ten smartfón dá dokopy, ako keby vizuálne si to môžete predstaviť, že prekrie tie všetky fotky cez seba a z každej fotky vyberie to najlepšie a potom vznikne tá jedna fotka. Čiže ako keby, že zoberie zo všetkých svetov to najlepšie. Deje sa tam to, že ešte tam nejaký stabilizátor určuje to, že či sa, ako veľmi sa mi trasú ruky a podľa toho, keď je tam niečo vytrasené na tej fotke, tak to zobrazí lepšie a tak. A niekedy ten počítač ako keby háda, že čo malo byť toto, čo je rozmazané alebo zle odfotené. Ale v podstate to je, že svet, do ktorého sa dostávame. A teraz akože moja otázka je, že ak toto dospeje na dosť dobrý level, myslíte, že dostaneme sa do momentu, že hoci kto so smartfónom odfotí dobrú fotku, lebo ten smartfón za neho už ako keby, že spraví tú fotku. Google robil napríklad to, že keď si robím ešte s Pixlom, keď si robím selfie, tak zabudol som sa usmiať, ale on zachytil ten môj úsmev, tak mi ukáže tú fotku, ktorá bola usmiatá, aj keď som vtedy nestlačil spúšť, alebo keď fotím niečo a neviem, letí vták, tak proste akože aby bol dobre, ale v podstate, že ten smartfón má už toľko informácií a tie čipy s umelou inteligenciou, že sa dokáže rozhodnúť, že toto je lepšia fotka.
Tak ja zase krátko, akože neťahal by som to do nejakej že fotožurnalistiky, hej, lebo ako ja sa rozhodujem sám, čo je dobre, čo nie je dobre. Respektíve rozhodujem. No, ja jednoducho mám zaznamené to, čo sa dialo. Hej. A keď mi má do toho niekto keca, dajme tomu, že niekoho mal inteligencia, tak je to nejaká deformácia reality podľa mňa. Aj keď teda neviem, do akej miery on vyhodnotí, že čo tam malo byť, čo tam nemalo byť. Druhá časť, že teda áno, veď tam to všetko smeruje, že aby tá umelá inteligencia za nás robila veci, ktoré my nevieme, alebo sme leniví robiť, alebo sme neuvažovali nad tým rozmerom, že to chceme robiť. Čiže akože vedie tam cesta, len ako keby, že vidím aj užitočnejšie sféry nášho života, kde by to mohlo fungovať, ako je fotografia, ale tak akože veď uvidíme, aké to bude.
Tých technológií to je hrozne veľa, ktoré riešia toto, čo ty spomínaš, že začína to pri návrhu čipoch, pri návrhu normálneho čipu ako výpočtového v tom smartfóne, ktorý už teraz obsahuje samostatnú časť pre spracovanie fotografie plus časť čipu pre umelú inteligenciu, ktoré vo veľkom sa používajú práve na to, čo si ty spomínal. Teda za prvé čip, ktorý ti rýchlo spracuje tie surové dáta, to samostatne určený, alebo časť toho čipu, ktorá ti to spracuje, a potom umelý čip pre umelú inteligenciu, ale ktorý potom robí tie ďalšie zložité operácie, ako si spomínal, proste spájanie tých viacerých fotografií, aby si mal napríklad vysoký dynamický rozsah, to znamená, že fotíš, svieti ti slnko, chceš rozpočiť nejakú bodovu, kde je nejaká časť tmavá, tak na, pri normálnom smartfóne by si mal čiernu niektorú časť, niečo presvetlené a tu ma ti to spojí inteligentne sám dokopy a tá fotka vyzerá veľmi dobre. Akože. To je prvá časť, ktorá sa rieši. Apple teraz pri tých nových iPhonoch má novú funkciu, že ti zaznamenáva obraz aj mimo toho, čo odfotíš. Používa obidva objektíva, ten širokouhly, ten normálny, a ty si môžeš, keď ty tú funkciu zapneš v iOS 13, odtuším 13.2, bety je tam, alebo aj skôr, tady neviem, vieš si neskôr fotografiu editovať a napríklad zistíš, že si odfotil kolegov a jeden má podreznú polku hlavy. A ty si vieš neskôr tú fotku rozšíriť, že tam proste vidíš viacej. Funguje to aj pri videu, je to akože veľmi zaujímavá funkcia. Tie dáta sa udržiavajú zhruba 30 dní pre každú fotku, takže vieš si to zhruba mesiac ešte sú tam tie dáta, potom sa automaticky dajú preč. Takže dovtedy si môžeš fotku zeditovať. Ja som to ukazoval aj v recenzii pre iPhone 11, je tam taká demonstračná fotka, kde to vidno, že tie surové dáta, aké sú, že není to klasická hranatá proste fotka, ale sú tam dáta, ktoré podľa toho, ako máš nasmerovaný ten fotoaparát, čo fotíš, tak tých dát je o mnoho viacej snímaných a vieš to neskôr využiť. Pri Sony smartfónoch sa využíva napríklad umelá inteligencia na to, aby zistila, kde je oko, keď fotíš portréty, a zaostruje ti na oko. Tam asi platí zásada, že keď fotíš portrét, malo by byť ostré oko, lebo pokiaľ je rozmazané oko, tak sa ti zdá, že tá fotka nie je správne zaostrená vo väčšine prípadov. Na to sa využíva tieto moderné technológie. Nokia, model Nokia 9, ktorý som tiež recenzoval, ktorý má 5 fotoaparátov. Každý je s iným nastavením, fotí fotku. Dva z nich sú čisto čierno-biele snímače, ktoré majú brutálny dynamický rozsah porovnaní s tými normálnymi. A tam ten čip spracuje dáta z 5 fotoaparátov, surové. RAW data, akože to je ohromné množstvo dát. To bola aj jediná nevýhoda toho smartfónu, že keď si urobí viacej fotografií, tak si mal na minútu odstavený smartfón, lebo to potrebovalo všetko schrústať. Tam by našli využite nejaké modernejšie čipy, ktoré vyjdú o rok, o dva. Možno fakt budeme mať 10 tých všelijakých fotoaparátov. Takže má 5 fotoaparátov, nemá žiadny širokouhly ani s približením, všetky majú rovnaké nastavenie, čiže máš jeden záber a dáta sú z 5 vždy zbierané. Akože ono to je súčasnosť vlastne takáto pomerne zaujímavá.
Dobre, teraz prejdeme k tým rebríčkom, aby sme to nenaťahovali, čiže taký ten najznámejší web, neviem, či to je, vydávajú to ako magazín, volá sa DxOMark, je niečo, čo vydáva, že roky rebríčky, Matúš, ty vieš o tom asi viac hovoriť, lebo si sa viac na to pozeral, a ja tu mám potom ešte iné rebríčky, ale akože skúsme porovnať, že dobre, teraz sme, nahrávame koncom októbra 2019, ono sa to mení, preto hovorím ten dátum, k tomuto dňu, ktorý fotoaparát je hodnotený týmto DxOMark, čo je taký, ako keby sa hovorí, že zlatý štandard toho, čo sú najlepšie fotoaparáty na smartfónoch.
Oni sa venovali hlavne normálnym fotoaparátom, objektívom. Teraz začali riešiť aj smartfóny. Oni to porovnávajú z takých tých tvrdých dát, kde takže porovnávajú, ako to presne odfotilo, aká je tam ostrosť, všetky tie parametre. Aktuálne tam najlepším smartfónom, podľa ktoré rebičku je Huawei Mate 30 Pro, druhý je Note 10 plusko, a potom je ďalší Huawei P30 Pro. Chýba tam ale zatiaľ nový iPhone, takže kto vie, kde sa zaradí, on je to také, že nie sú tam úplne všetky smartfóny. Čo je zaujímavé, tak Pixel 4 skončil na Na 8. mieste skončil Pixel 4.
Dobre, ja tu mám rebríčky od rôznych technologických webov, ktoré sa na to pozerali z iného hľadiska. Oni to vždy rozlišujú, že teda iOS, alebo že keď chcete iPhone, tak tam takmer vždy vyhráva nový iPhone, čo sa týka akože kvality fotenia. A ak chcete Android, tak tam sa to mení. Napríklad The Verge magazín teraz hovorí, že najlepšie podľa nich fotí Pixel 4, veľmi vysoké hodnotený aj OnePlus 7 Pro, ešte nejaký runner-up je Samsung Galaxy S10e. Keď som si pozeral napríklad iný web, že čo hovorí technologický magazín Wired, že čo je najlepšie z tých smartfónov, tak konečne nemajú updatenutý rebríček, ale mali tam Pixel, ten Google Pixel 3 tam svieti a pod tým je OnePlus 7 a pod tým na treťom mieste tiež Samsung Galaxy S10, čiže to je pomerne rovnaké a ešte posledný web poviem CNET, ktorý má na prvom mieste Huawei P30 Pro, čo predpokladám, že tiež je akože staršia recenzia na druhom, alebo teda starší rebríček, lebo naozaj, že my to nahráme v dňoch, kedy sa ešte tieto rebríčky idú aktualizovať, nie sú. A pod tým je na druhom mieste Google Pixel 3 a za tým Huawei Mate 20 Pro. Čo len znamená, že keď sa na to pozrieme, tak veľmi vysoko sú Huawei telefóny. Oni nielen, že do toho investujú, ale to by si vedel, ty ma tu už povedať ešte bližšie, lebo si ich testoval, ale čo ja viem, tak oni sa mali dokonca že spoluprácu s Googlom a Google hovorí, že náš Pixel, tam dávame všetky najnovšie technológie, aj to strojové učenie, umelú inteligenciu, že najlepšie čipy, aby fotil najlepšie. Niečo z toho časom príde na ostatné Android telefóny. Ten šéf vývoja, ktorý Nico Sterlo, ktorý je za Pixelom, tak ten hovoril, že budeme sa snažiť všetko dať, ale samozrejme niečo záleží od toho, že technológia je naviazaná aj na hardware, teda to, že ako to fotí a funguje, je naviazané na nejakú keby, že súčiastku toho telefónu a proste keď to nebudú mať, tak nebudú vedieť a práve akože Huawei spolupracoval s Googlem, aby vedeli fotiť už nejaké veci, že pred rokom, pred dvomi. Predpokladá sa, že niečo z tých akože Google vecí, ktoré dávali na Pixel, tam už mali oni zakomponované, alebo s nimi priamo spolupracovali.
Huawei v tomto celkom popredu majú vlastne čipy si vyvíjajú už roky, vo veľkom išli do umelej inteligencie, spolupracujú s Leicou, kde sa chvália, že proste majú tých ľudí, ktorí pracujú v Leike, pomáhajú im navrhovať tú ich optickú časť aj pri tých čipoch. Huawei ako jeden z prvých prišiel s tým, že takzvané rozmazával pozadie aj vo videu, čiže zase otázka na ten samostatný čip, ktorý je tam použitý. Preto všetci výrobcovia majú vlastné aplikácie pre tie fotoaparáty, lebo sú veľmi naviazaní na hardware. Samsung má svoju aplikáciu, Huawei má svoju aplikáciu, Nokia má svoju aplikáciu pri tom najlepšom fotomobile, lebo nejaký základný štandard to štandardne poskytuje Android, nejakú funkčnosť, tak je veľmi obmedzená a vhodná len pre nejakú nižšiu triedu tých smartfónov, ktorí majú základný fotoaparát. Všetko, čo je nejaká stredná trieda a vyššie, už má veľmi optimalizovaný fotoaparát, ktorý potrebuje vlastné funkcie, vlastnú softwarovú úpravu a preto to nie je nejak že štandardne prístupné, že by Google, že uvoľníme takúto feature a bude teraz v každom telefóne. Každý si hrá na svojom piesočku, tak to bude.
Dobre, a ty si teraz testoval viac tých telefónov, viem, že Pixel si nemal v rukách ani myslím, že predošlé verzie. Teraz, keby ty máš povedať, že Matúšov, Paculíkov, rebríček, že telefónov, ktoré fotia najlepšie, tak čo by si dal ako keby na prvé miesto? Ja viem, že pokojne povedz, že ak niekto fotí veľa portrétov, tak by si dal toto, a ak fotí niekto, tak by si dal iný.
Tak aktuálne má top 3, akože poviem, že 3 modely, ktoré sú podľa mňa najlepšie. Nový iPhone 11 Pro Max.
Či ty Pro verzie.
Pro verzie jednoznačne. Potom Huawei, Mate 30 Pro a potom Samsung Galaxy Note 10 Plus. Povedal som ich podľa písmiek. Nejak som to nedal, že tento je najlepší, ale proste som ich zoradil podľa abecedy, lebo nemám jednoznačného víťaza. Ak by som fotil výhradne portréty, tak si beriem iPhone, pretože stále ten portrét vie urobiť pre moje oko najkrajšie. Akože je to môj subjektívny pocit, že tie portréty s iPhoneom sú najlepšie. Na druhom mieste pri portréte by bol Huawei a potom by bol Samsung. Celkovo na používanie, na fotenie, tak kvalitatívne najlepšie fotky, tam je to veľmi tesné, akože fakt ťažko povedať, že čo je podľa mňa topka, akože tie tri smartfóny tak dobre fotia, že je ťažké dať jednoznačnú odpoveď, že kúpte si Samsung, kúpte si Huawei a kúpte si iPhone. Je to veľmi ťažké aj z môjho pohľadu. Akože to je top 3, ktorá je super a neviem, či by som dokázal povedať, že fakt, že tento je jednoznačne najlepší. Neviem to povedať.
Dobre, čiže teoreticky hovorí, že tieto majú že skoro rovnaké fotoaparáty, sú tam nejaké zmeny, každému sa páči, že trošku niečo iné, ale v podstate, že keď sa rozhoduje medzi týmito tromi, tak pozrite sa na inú funkciu okrem fotoaparátu a podľa toho
alebo,
sa
alebo pozerať tie testovacie fotografie, že čo je na nich fotené, lebo ak fotíš veľa napríklad večer, v noci, tam je iný. Na prvom mieste skončí iný telefón, pri portrete iný telefón, pri krajinke iný telefón skončí. Takže ako fakt, že podľa toho, čo fotíš, tak si musíš vybrať ten fotoaparát. Ak fotíš, samozrejme, že je to tvoja priorita top, že vyberá sa jedine podľa fotoaparátu.
Dobre, a teraz len rýchlo skúsme dať také tipy, že ako fotiť smartfónom.
Môj prvý tip je ten, že vždy si očistíte šošovku objektívu, lebo to je najväčšia neresť, ktorá je, keď vidím, že proste fotíš, máš fotku a nejaký zdroj svetla okolo toho máš proste rozmazané, alebo máš tak špinavý objektív, že to svetlo tam proste ide kade tade a vyzerá to hrozne. To je prvá vec, ktorú musíš vždy spraviť. Keď chceš niečo dobre odfotiť, zober telefón, očisti si to tričko, to je jedno, akože aspoň to urob, aspoň to, že to tričko v ogate si to očisti.
Dáme kontrolnú otázku, je, že keď fotíš smartfónom, čistíš si šošovku?
Čistím si, ale ja mám čistú väčšinou. Skôr sa mi stáva, že keď teda to tak nejak tým posnutím vyťahujem ten fotoaparát, tak sa mi to tam preklikne na video a neodfotím nič, lebo sa mi spustí video. Teraz stalo sa mi to párkrát aj v nejakých dôležitejších situáciách, ale ako keby, že ten typ asi nie je žiadny, no je to o tom, že premyslieť si to možno trochu zakomponovať, aby to vyzeralo dobre na tej fotke. Dá sa tam hrať s jasom vlastne, čiže keď som na nejakom ostrom slnku, tak si to trošku akoby že stiahnem dole, podexponujem. Akože ja viem, že dá sa to robiť potom ex postom softvere, ale je to fajn, keď si človek možno že tak trošku bystrí ten aj počas toho fotenia, nespolieha sa, že úplne všetko za ten fotoaparát, teda ten mobil za neho spraví, čiže ale ako keby, že naučiť sa komponovať možno aj s tou mriežkou, naozaj používať, možno, že si niečo prečítať, chodiť do galérie, pozerať si obrazy.
To je inak dobrý tip, máš niečo, nejaký web, knižku alebo niečo špeciálne, že keď niekto sa chce, že dobre, povedal si, že teraz ste počul, inšpiroval si ho a chce ísť niečo.
Ja som vlastne nebol vždycky, nevždivil som sa nikdy fotografiou vždy, ja som vlastne začal dosť nedávno, v podstate pred 10 rokmi. Ja som mal veľmi rád knihy od National Geographic o fotografii. To je naozaj, že to je že Biblia, bola to pre mňa Biblia. Podľa mňa každý, kto to trochu myslí vážne, tak naozaj, že kúpte si je nejaké, neviem koľko, 15. vydanie. Sú tam nádherné fotografie od fotografov National Geographic, čo je vlastne v podstate špička. A je tam naozaj, že polopate vysvetlené. A dokonca myslím, že v posledných vydaniach je aj práve zakomponovaná taká tá mobilná digitálna fotografia. Čiže je tam naozaj, že keď chcete sa naučiť základy, alebo teda aj keď ste už trochu pokročili, tak a potom pozerať si fotoknihy, výstavy, galérie, naozaj, že človek vlastne sa učí tým, že sa pozerá a začína vidieť. Ja som, skôže, sú ľudia, ktorí sa narodia s tým, že majú oko, ale ľudia, ktorí si akoby, že to vycibria, čiže akože to hovorím veľmi rád, že fotografia nie je žiadna mozgová chirurgia, je to vec, ktorá sa dá ľahko naučiť, či už s pomocou technológie, alebo len pokusom, omylom a tak ďalej.
Obojiť na Instagram a sledovať fotografov. To je taká inšpirácia nájsť si tam tých správnych ľudí a pozerať, ako fotia a niečo sa nalepí na teba.
Toľko k tomu a úplne posledná otázka. Ako zdieľate fotky medzi svojimi, predpokladám, že najčastejšie je to, že rodinnými príslušníkmi? Jože, používaš niečo špeciálne alebo kolujú USBčka u vás doma?
USBčka nekolujú, väčšinou sú to klasicky buď akože rodičom, posielam fotografie e-mailom a, alebo cez nejakú zásielkovú alebo sharingovú službu. Ja to mám na iCloude, mám to na Dropboxe, mám to na Google Diskoch, všelikde. Čiže ako keby, že týmto spôsobom, ale potom ja som ešte taký ten milovník analogového života, okrem toho, že mám platne a filmové fotoaparáty, tak mám aj klasické harddisky veľké. Často nosím so sebou tie harddisky, aby som mohol s tými fotografiami pracovať, čiže aj týmto spôsobom to niekedy šerujem.
Tlačíš si fotky?
Tlačím si fotky v zmysle, že ak to mám nejak premyslené, teraz napríklad pracujem, môj syn bude mať rok, čiže idem robiť fotoalbum, ale klasický, taký ten, čo sa tie rošteky tam nalepujú, čiže tlačím takto fotky a tlačím fotky na sviatky, rodine a tlačím fotky, teda už nie, ale tlačíval som fotky do súťaží, lebo kedysi sa hodnotili analogové fotky, teraz sa to všetko hodnotí s displejom.
Matúš, ty, už sme sa rozprávali o tom v kliku, že používaš Google fotky a máš to nastavené. Ty si spomínal, že máš ešte ten disk, na ktorý zálohuješ a viem, že niekto sa na to pýtal potom v komentároch, že ako to máš nastavené, tuším, ten NAS disk?
Áno, ja mám normálnu NASku, kde mám dva disky, proste nejaké to zálohu nebezpečné, aby sa niečo stane, že príde môj Google účet alebo niečo proste sa zbabre, tak niekto tam mám. A dva sú tam preto, aby proste keď jeden sa pokazuje, aby dáta boli na druhom, čiže nejaké to zálohovanie. Tam to hrám ručne. Plus mám tam ešte nastavenú zálohu, že všetko, čo mám na Google Drive, tak sa mi tam automaticky sťahuje. Čiže ak si vytvorím nejaký album na Google fotkách, tak automaticky ho mám aj na tej NASke zálohovaný. Je to také celku bezpečné riešenie, ktoré by mi malo podľa mňa zachrániť tie fotky v prípade nejakých problémov. Ale všetko zdieľam cez Google fotky. Porobené albumy. Rodinní príslušníci majú všetko nastavené v telefónoch, na počítačoch a keď niečo príde, im to pípne, pozrú si. Je to elegantné riešenie, ktoré v zásade, ako náhle pridám nejakú novú fotku do vzdialeného albumu Deti 2019, tak vedia o tom, pozrú si to, nemusím nikomu nič volať, písať, vybavené.
Čiže v podstate založíš si na Google fotkách nejaké albumy, jeden album spravíš ako zdieľaný, dáš povedzme, že ostatným rodinným príslušníkom do neho prístup, aby to mohli nielen pozrieť, ale aj editovať, čiže aj keď tam niečo...
Pozrieť, editovať im nedávam.
OK, čiže nemáte napríklad také, že rodina, kde môžu všetci prihadzovať fotky z nejakých spoločných... Ale dalo by sa spraviť, povieme, iba že dalo by sa spraviť.
Nemám to urobené.
Ty máš len teda taký, aby pozerali, ja som len chcel, že...
Ja hlavne fotím na tých osoch, nikto nefotí na osoch, ja prídem, pofotím, ako všetci sa už poliehajú, že tie fotky budú pozerateľné. Urobím nejakú oslavu, nejakého krsňaťa, urobím album, vyzdielam to každému a mám pokoj. Akože je to fakt otázka na 5 klikov a majú to všetci, ktorí to potrebujú.
Dobre, ďakujem. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácie na Google Podcastoch, Apple Podcastoch alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Ak ešte neodoberáte newsletter, choďte na sme.sk/klikmail, teda sme.sk/klikmail a prihláste sa a každú sobotu ráno vám príde newsletter, kde ešte oveľa viac správ, ako sa o nich rozprávame v podcaste. Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Matej Ohrablo. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
A som Matúš Paculík.
Ďakujeme.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.